Bine v-am găsit, oameni buni la oameni de colecție. Invitatul meu de astăzi este un băiat din Berceni, așa se recomandă singur. Bine, după aia, dacă îi spui că una dintre cele mai mari vedete din România, spune că nu e așa, că vedetă e un cetățean care face multe milioane de euro într-un an. El e doar un domn care se oprește să dea din când în când autografie, iar în momentul în care a intrat în redacție la noi, a fost ca acasă, jur că s-a salutat cu toată lumea. Nu cred că e aici o persoană pe care să nu știe sau cu care să nu să fie îmbrățișat. Asta nu numai pentru că le-a fost coleg la un moment dat, dar și pentru că este extrem de popular. Cabral este invitatul meu astăzi. Salut, bine ai venit.
Tot așteptam o critică. Aia nu, cu popular mi s-a părut că ești un sunt pic critic? Ironic, da, ești un pic...
Nu.
Așa mi s-a... N-ai fost, nu?
Iar nu. Okay. Ce critici? N-am ce critici să-ți aduc. Trebuie să mă gândesc, am să-i aduc, mă să mă gândesc pe durata interviului.
Nu înțeleg de unde sunt tu toate foile alea despre mine. Avem... Sau sunt despre alți invitați, despre mine e doar capacul.
Producătorul emisiunii, Georgiana, ea se ocupă asta, știe totul despre tine, credem noi așa.
Okay.
Și încercăm să discernem printre ele. Deocamdată însă dăm voie să-mi exprim invidia, care e numele întregii redacții pentru cel mai lung concediu din lume pe care l-ai avut tu. Și mă uitam că eu l-am mai sunat, adică eu l-am sunat tot timpul pe Cabral, l-am nebunit, adică dacă a avut un prieten imaginar, eu am fost, adică eu i-am dat telefoane, i-am dat mesaje, i-am dat asta, băi, vino. Da.
Și eu încercam să-ți explic că n-ai nevoie de mine în emisiune, da?
Adevărul că am chemat și alți oameni, nu, vine foarte multă lume aici, dar știi care e marea șmecherie acestei emisiuni, vine din următorul lucru. În România nu avem timp să ne cunoaștem. În România nu avem timp să stăm de vorbă, în România avem idei preconcepute despre oameni în spațiu public, în România știm mult mai bine deja deodată ce gândești tu, Cabral, cine ești tu și ce ai făcut prin faptul că te văd la televizor de 20 de ani și sigur știu eu tu că ai o emisiune, că faci niște glume, că scrii pe blog și sigur știu totul despre tine, dar adevărul este că niciodată nu avem timp să punem punț între noi.
Foarte frumos, dar asta... să știi că nu e doar în România.
Nu e doar în România?
Nu e doar în România. Și afară judecă, și afară zrei, și afară... Numai că afară au învățat cum să ascundă. Și strântesc două fraze poeticoase și un zâmbet și ai impresia că e altfel. Dar nu e altfel.
Așa suntem programați.
Da, așa suntem programați. Dar sună foarte frumos ce zici, că așa e, nu mai avem timp de noi.
Nu mai avem timp și nu mai avem nici răbdare. Plus că prea le știm pe toate. Că asta aici e un spațiu în care noi punem întrebări. Ne uităm unii la alții și încercăm să discernem. Și mă interesează cel mai tare cum ai ajuns să gândești ca astăzi, care e geneza ideilor tale și care e drumul de parcurs pentru un om în vârful piramidei mediatice din România.
Mamă, și ce să vorbe mari folosești.
Păi e.
Mămică. Mamă, adică să există mai mândru sus? De mine, cum mă sună nevastă, mai dau reject direct. Ia mai lasă-mă, tu știi pe cine suni?
Nu vezi așa lucrurile?
Nu.
Explică-mi.
Știi cum e? Totul se vinde ca la circ. All glitter and shine, știi? Adică pentru ca noi să fim rupți în stele, noi, într-un noi de ăsta general așa, să noi să fim rupți în stele, trebuie să fie stelele. Și atunci ești în vârful unei chestii mediatice, ești miezul buricului, ești faci dregi, tu ești un nebun, un naibii, ești... De fapt, ești un om al muncii care are un salariu, care își face niște treburi și care este mai cunoscut la scala lui de bloc. Dar atât. Și eu cred că ajungi să fii într-adevăr important în momentul în care începi să contezi fizic pentru oameni. Atunci când reușești să faci lucruri pentru alți oameni. Atunci când reușești să schimbi mentalități, dar nu doar să schimbi, așa să schimbi mentalități, e o chestie e spusă, să schimbi mentalități care fac comportamentele oamenilor să se manifeste altfel. Atunci mi se pare că tu chiar ești cineva. Că atunci când, uite, știi cum e, noi o ardem foarte mult pe miștouri, suntem ironici, avem haha-ul ăsta, mama.
Noi.
S-a făcut, de exemplu, mișto de Andreea Marin cu camionul.
Așa.
În continuu. Da. Bă, femeia, oricum o fie, nu are nevoie de mine ca avocat. Îți dau un exemplu. Femeia a făcut foarte multe pentru alți oameni. Atunci mi se pare că, într-adevăr, contezi. Știi, când unul căruia e foame, nu-i mai e foame după ce te-ai ocupat tu de viața lui. Când unul căruia e frig, nu o să-i mai fie frig după ce ai pus tu mâna acolo. Despre asta este vorba. Știi că așa suntem toți importanți, suntem într-un concurs ăsta nebun. Care are mașina mai scumpă, mașina mai mare? Acum uite, țară și cheia, că e spectaculoasă cheia.
Ce mașină?
Am o
mașină,
să nu te roadă invidia.
Ia să vedem, ce asta?
Uite. Aia este o Honda. O Honda din 2001.
Dar e vintage. Știi că
nu și... e niciun vintage, nu, nu te gândi la vreo clasică. La... Nu, e un Honda Civic din 2001, cu rugină la aripile din spate.
Foarte bună mașină.
Este foarte bună mașină, este spectaculoasă.
Aici mai imeri, știi că eu îmi cumpăr numai Honda de ani
nu,
de zile.
Nu știam.
Da.
Da, nu știam.
Sunt, la a treia, deci eu sunt, sunt fan.
Ei, și este foarte interesant să vezi, bănuiesc că tu ai ceva mai nou, ceva foarte
nou.
Eu mai am o tablă care e ceva mai nou, dar tot o autoutilitară, adică nu e vreo fancy, trendy, mensy. Și e mișto să vezi cum oamenii se uită la tine și au impresia că au câștigat concursul, că e un concurs. Te uiți în stânga, ai concurs curat în stânga, te uiți în dreapta, ai concurs curat în dreapta. Fața, spate, la fel, vecin de sus, vecin de jos. Care are mașina mai mare, care are mașina mai frumoasă, care are casa mai nu știu cum, care și-a pus termopanele cu 4 camere, 17 camere în masa pe gheață. Adică tot concursul ăsta, de fapt, este zero. Că tu pentru tine ai confortul pe care l-ai. Faptul că confortul tău e mai... sau bogăția ta, sau cum vrei tu să-i spui, starea ta, e cumva mai cumos decât a ăluia din dreapta ta, nu te faci pe tine să simți mai bine dacă ești întreg la cap. Dar societatea ne-a tot împins să intrăm în concursul ăsta. Și atunci, tu, acum ai asta, mașina asta, te gândești, bă, mai tăiem un pic în vacanță, o dăm pe asta, ok, nu mai plec, nu mai fac, dar nu mai... Da, bă, măcar, hai mă, pe bune, meri și eu o mașină. Dar meri și eu o mașină mai nouă, nu neapărat mai bună. Mai mare, nu neapărat mai utilă.
Asta mi-explică vacanța ta. Deci nu a fost o vacanță, a fost un timp pentru tine, de fapt.
Da, da, da.
Cred
da,
că
da.
E foarte greu să spui la un moment dat, băi, eu plec 2 luni de zile, sigur că lumea are așa un fel de invidie, păi eu cred că în 2 luni de zile tu și cu familia ta aveți timp să vă cunoașteți mai bine, să vă...
Ori te omori, ori te lipești mai bine. Și? E foarte simplu. Că 2 luni în 3 metri pătrați, te junghi.
Pentru cine nu știe, Cabral a fost plecat într-un, ce să zicem, tur un cu tur. Furgonetă.
Da, da, un tur.
Da? O furgonetă, altfel îi zice.
Un camper. Da,
un camper. Da, da, o mașină în care și locuiești.
Da, da.
Cum e lumea așa văzută din pe relaxare, pe așezare?
Știi
pe...
cum e? Întotdeauna toate țările sunt frumoase atunci când ești în vacanță. Că nu trebuie să încasezi nimic, trebuie doar să cheltui, că n-ai nimic de făcut, ci doar probleme închipuite. Vai, nu ajungem astăzi la Versailles. Viața mea s-a terminat. Las cu ei mâine de la capăt și o să fie ok. Totul e frumos, normal, mai ales când îți faci puțin temele și însă în același timp nu e sclavul programului. Că noi plecăm pe un semi-haos așa. Că ne punem în mișcare și după ce suntem pe o autostradă într-o direcție anume, ce avem în partea aia? Și am scoate tableta sau telefonul și uite, asta ar fi interesant, hai să mergem acolo, hai să mergem acolo și ne... Adică nu e o chestie nici programată strict, nici care să, în care să dorim să demonstrăm ceva. Și atunci e relaxarea aia.
Ați fost și cu copilul, bănuiesc,
da, 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 da.
Copilul mic?
Cea mică, da.
Greu? Sau n-a simțit?
Cu copilul mic, oricum e greu. E frumos, dar e greu. Și noi de obicei ne organizăm. Și dacă unul se ocupă de casă și de muncă, altul îi preia copilul. Dacă unul face una, altul preia cealaltă. Sunt vorbite, dar nu sunt bătute în cuie. Și cumva ne împărțim responsabilitățile și e pace. Dar e greu. E greu mai ales că cu copilul trebuie să ai un program cât de cât strict.
Trebuie să-l pui și la prânz, trebuie să...
Exact, trebuie să aibă și atunci programul lui și atunci trebuie să-ți faci programul tău după programul lui. Dar e mișto.
Cum e viața într-un camper din ăsta? Ești, bănuiesc că ești îndemânatic, știi să faci lucruri, trebuie să te conectezi la curent, trebuie să te conectezi la chestiile alea pe acolo, trebuie să știi să repari un pic.
Ca să trecem rapid prin ce înseamnă camper, cu cât ai mai multe dotări la el, cu atât viața ta e mai simplă. Cum sunt aia în nordul Europei care au televizor, neapărat au antenă, că ei sunt maniași cu televizorul și atât, e greu și ei trebuie tot timpul să oprească într-un camping. Că dar în camping au curent, în camping au apă caldă, în camping, că nu investesc în campere. În schimb, românii cred că sunt unii dintre demenții care bagă cei mai mulți bani în campere și rulote și le pregătesc foarte bine. Și atunci când intri într-o rulotă a unui român sau într-un camper a unui român, o să vezi că omul are central de apă caldă pe gaze, central de apă caldă pe curent, are încălzire pe diesel, are încălzire și pe gaz, are deasupra 4 panouri solare, 2 baterii. Și atunci tot ce înseamnă experiența asta e mult mai comod. E mult mai mai ușor să trăiești atunci când ți se întâmplă toate decât, să alegi, decât atunci când te să alegi după. Da, da, așa e, îți trebuie o mică îndemânare. Dar nu e.
Ți s-a stricat?
Nu e în cap de tău. Da, da, s-a mai stricat un altă. Am mai de jos un far, am mai schimbat un altă. Dar nu, e ok, încă o dată. Nu te grăbești nicăieri.
România, caz din țară, Berceniu e o zonă sudică a Bucureștiului și nu e în niciun caz zona de VIP din București. Adică VIP-ul e mai pe la nord.
Berceniu era mult mai rău. Înainte. Acum Berceni este un cartier normal, de oameni normali.
Când cu modificările la sectorul 4 arată și bine,
care
ce zona așa.
Merg la muncă, da. Oamenii care își fac, adică nu, acum e un cartier de, până acum ceva ani, mai mult într-adevăr, era pe semijunglă așa.
Dar la tine e și o fază, că eu știu discuțiile tale cu prietenul tău, Răzvan Fodor, și el bercenar, da, așa, da, zice, da, bă, da. Noi nu plecăm de aici.
Nu poți.
Pentru că e mult mai mișto în Berceni decât în restul da, capitalei. Da. Și pentru că sunteți, de fapt, băieți din cartier de acolo.
Da, da.
Îmi povestea la un moment dat că te știi cum ar veni. Te știi cu toată lumea. Adică, da, e bună ziua, ai...
Păi, în primul rând, ai avantajul că ești negru într-un cartier de albi. Adică eram trei negri toți în tot cartierul. Și mai aveam un negru în drumul taberei, mai aveam încă doi negri militari. Adică, oricum ne știam toți cu toți și eram o mână de... Eu zic negri, dar suntem mulatri. O mână de mulatri în tot orașul. Și atunci toată lumea din Berceni știa pe negri, pentru ei suntem negri, nu mulatri, negri din Berceni. Și odată ai avantajul ăsta. Și după aia aveam și o mâncărime în tălpi să umblu în cartier. Adică nu stăteam niciodată la scara noastră de bloc. Noi eram într-o gașcă de asta mică, gașcă sună foarte agresiv, nu e cazul, dar eram cu mai mulți băieți cu care hălădeam până tot cartierul, știindu-ne cu toată lumea. Fără bătăi, fără... Doar când era cazul să ne apărăm. Dar n-aveam veleități astea și porniri astea violente. Dar așa i-am cunoscut pe toți. Iar și când zic pe toți, zic efectiv pe toți de vârsta noastră. Iar acum, cam 33 de ani, iar acum, ăia care-s de vârsta mea, câțiva ani în sus, câțiva ani în jos, oricum ne știm toți cu toți în cartier. Clar, toți cu toți. Și ceilalți părinți și frați mai mici ne știu și ei... Na.
Să mai păstrează atmosfera aia, adică mai e cartierul ăla pe care îl știam din copilăria noastră, în care toată lumea să știe, toată lumea. Tu nu. Îți mai lași copilul, ți-ai lăsat copilul afară, cum s-ar chema?
Nu, eu nu las copilul afară din cauza traficului, în primul rând. Aia e o mare problemă, că n-avem trotuare, că nu sunt trotuarele pentru mașini acum, și nu lași copilul să facem în stradă când trec băieții cu mașinile.
Deci asta e o experiență terminată, nu?
Da, e gata, da. Da. Asta cu jucatul afară e gata. Am văzut din nou chestia asta în câteva cartiere astea rezidențiale noi, care au între blocurile respective și un mic parculeț.
Chiar nu te-a bătut gândul să te muți de acolo? Totuși e...
Ba da.
Și ai ales să rămâi...
Eu știu că sunt prost de sincer. Am vrut să ne mutăm, dar nu ne-am permis.
Ok.
Adică ce aveam nevoie, noi avem și trei cane corso, avem și fel de acarete, de mici mizerii, și aveam nevoie de spațiu și ce ne permiteam noi nu era destul de mare și nici ce trebuia, și ce ne plăcea nouă sau ne-ar fi plăcut nouă să fie al nostru, era mult prea scump. Și atunci am preferat să renovăm la noi și ne-am văzut treaba noastră.
Persoane și să fac prezentări la masă și domnul de unde este? Așa este.
România. Sorry, what?
Cum? Și așa începe. Cum? Din România. Păi stați să vă explicăm. Este din România. Asta am trăit-o eu de două sau de trei ori când am petrecut 24 de ore împreună undeva în Italia, da?
Începând... Da, nevastă mea razna. Da. Pentru că tu ai văzut că eu, când zic din România nici nu clipesc.
Da.
Adică nu zic, mă, din România, da. Stai să te explic. Eu zic din România, mândru tot. Da. Mândru ca un cocoș, din România. Și ai văzut că oamenii fac ochii mari. Sorry? Din România, ce? Da. Ce ai de comentat pe tema asta?
Nu, stați, n-am vrut să zic nimic. Să nu înțelegeți greșit. Adică, sigur că sunt și... Dar totuși, cum din România? Vine următoarea întrebare. Mai stă omul și mai aia, da?
Își mai exact.
Descriu o scenă reală. Adică aici suntem cu David Coulthard, marele pilot de Formula 1. Sigur, zice, înțeleg că din România. Adică ce pare așa?
Da.
Dar totuși...
Da.
Alcuiești din România. Alcuiești din România, da. Și asta era.
Nu, dar toată faza aia cu David Coulthard a fost ruptă din stele. incredibile.
Da, pentru cine, probabil că n-a văzut toată lumea faza aia, da. Pe Facebook-ul tău e descrisă foarte bine. Am stat la masă, am băut la o bere, un eveniment cu bere și Formula 1, putem zicem că era un eveniment Heineken, da? Și David Coulthard este unul dintre oamenii...
Dintre ambasadorii Heineken.
Ambasadorii Heineken, era acolo, era de datoria lui, că asta mi s-a părut foarte interesant, să ne bage în seamă.
Da. Nu chiar, da. El fiind ambasador, vine la evenimente. Dar el poate să-și aleagă un loc, da. Să ia un scaun în fund, să stea de vorbă acolo. Cu 2-3 de-ai lui și după aia la revedere pleacă. Dar
chiar i-a făcut plăcere, era un tip simpatic.
Incredibil de simpatic. Incredibil.
A intrat în grupul nostru, celebra fază cu
România.
După care mie mi s-a deschis un șiret.
Nu, până atunci. Da? Nu, că el a rămas cu noi, că el a făcut așa un tur de oameni să vadă cu cine mai stă pe la masă. Și a făcut, ai uitat, a făcut un tur și la un moment dat noi eram afară pe balcon, exact lângă, acum sună laudă, dar acolo au făcut oamenii pe partiu ce se face, exact lângă domul din Milano.
Foarte frumos, da.
La, nu știu, 50 de metri de dom, la exact. Și el a venit și a văzut domul și impresionat fiind, a întrebat, știe cineva la ce an a fost făcut? Da. Și atunci l-am luat cu toții la bombardament cu informații de istorie. Tu ai început, după aia cine mai era cu noi?
Fodor
a continuat și el cu ceva, am venit și eu cu ceva și după vreo 10 minute în care noi am vorbit în continuu și el era ca la ora de istorie, a zis, ok, eu rămân cu ăștia că ăștia-s mișto. Și după aia am continuat cu România așa și la un moment dat, lasă-mă pe mine să zic, că după aia sună ca și când te-ai lăudat și nu e cazul. Și la un moment dat îl vedem pe David, se schimbă la față, se schimbă la față omul, îmi dă mie berea, îi dă lui Fodor, nu mă știu, dar lui Răzvi. În sfârșit, plonjează în genunchi în fața lui Stribla nostru și se apucă să-i lege și returile. Cătălinu, blocat tot, că s-a uitat prima oară dreapta la mine, stânga la Fodor, bă, ăsta mă legă la șireturi. David a terminat, l-a legat la șiretul, s-a ridicat, a recuperat berea de la mine, nu mă știu, dar lui Răzvi a recuperat și de la el și după aia a continuat discuția. Noi fiind toți trei, tati, domnul David cu cart l-a legat la șiretul pe domnul Strible.
Da.
După aia ai văzut că a fost un foarte mare blocaj la noi, că noi ne-am uitat și noi. Băi, poate are o scamă, hai să-i luăm scamă. Poate să-i netejim cămașa, că s-o fi șifonat.
El a zis ceva de genul, băi, aveai un șiret desfăcut și eu nu mai suportam. El nu era desfăcut de tot să zboare.
Nu.
Era lărgită funda aia acolo și a zis, băi, eu nu te mai suport, așa zicea.
Lucrurile s-a plecat să fie, omul, exact.
Trebuie să fie în ordine. A fost o seară extraordinară. Chestia cu România s-a întâmplat și a doua zi cu niște oameni acolo. Și aici trebuie să le explicăm oameni. România. Ce le-ai explicat și lor? Tatăl tău congolez?
Da, tata aici... e made din Congo. Mama vine from Brazil, da. Buzău. Și tata vine la... Bine, eu zic tata acum ca să păstrăm așa. Eu nu zic tata, zic Alex. Tata e Mircea, care m-a crescut. Și tatăl biologic a venit la studiu, s-a cunoscut cu mama, a fost o poveste de dragoste foarte frumoasă și ulterior el s-a dus să ia pâine, când aveam eu 2 săptămâni și coadă mare și a rămas la pâine până aveam eu vreo 11 ani sau 12 ani. Și a venit, a stat încă vreo 2-3 zile și a dat seama că a uitat la coadă, la pâine, punga cu pâine. Și a plecat înapoi în Paris, că e în Paris, bine și Paris și Congo. Și am auzit la telefon când am făcut eu 28 de ani, l-am sunat. Și după aia ne-am auzit încă o dată la telefon.
Tu l-ai sunat?
Eu l-am sunat la 28 de ani.
Aveai de lămurit ceva.
Și, nu, eram curios. L-am sunat fix de ziua mea la 28 de ani, okay. Eram în Brașov. Am foarte mulți prieteni în Brașov, apropo, salutăm Brașovul. Și l-am sunat și omul mi-a răspuns. Alo? Bonjour. Mai avem monsieur... Ibaca Alexandre, o iau telefon, perfect, eu sunt Cabral. Mon fils! Sunam totuși, cred că în Congo chiar sunam atunci, nu în Paris. Și pe vreo 30 secunde de munceală în telefon, am zis, te sun mâine, că mă ții și costă mult rău. Te sun mâine. Bine, l-am sunat mâine, sunt Cabral. Uleu, fiul meu! Uleu, te sun mâine. Tot așa vreo 4-5 la rând. A șasea zi, i-am zis, te sun mâine. Și nu l-am sunat a șaptea zi, l-am sunat a opta zi. Și l-am sunat. Alo, da, a zis că mă sun el, deci nu m-ai sunat. Hai că nu, pe bune, am pierdut sincronizarea. Hai că nu te mai aud, lasă așa.
E un personaj, om. Adică e, înțeleg că a fost ministru al sănătății. Adică
da,
e un om important
în
țara lui.
În țara
lui. Da.
În țara mai important a fost taică meu, Mircea. Al doilea
soț al meu, care te-a crescut, care ți-a pus în spate rucsacul, care te-a dus la școală, care te-a dus la lecțiile de kickboxing.
care a fost tată pentru mine, cred că un tată mai bun decât sunt eu tată pentru fiicele mele.
Ai spus la un moment dat că Mircea ți este modelul pentru cum ai dorit tu să fii un tată.
Da.
Astăzi lasezi copiii la bunici, ca să zic așa?
Aia mare se duce singură când vrea sufletul ei, nu mai bagă pe mine în seamă. Maica mai vine și stă, că la noi avem ceva mai mult spațiu, și vine și stă cu pitica, cu Namico la noi.
Ai reușit să te apropii de modelul lui Mircea?
Uneori da, alteori nu. El e mult mai calculat, e mult mai... Are de cu o flacără foarte frumoasă, dar controlată. Eu sunt pe...
Ești expansiv?
Da, sunt pe văpăi așa.
Am înțeles. Cu fetele, e greu de spus că fata cea mică e mică ca să...
Zic eu că e foarte simplu. Da. Aia mare nu mai bagă în seamă deloc, sunt cantitate neglijabilă, sunt trecut la blocați în telefon, iar aia mică e prea mică ca să...
Dar știi, ceva adolescenții orice. Găsesc repede telefonul când au nevoie de ceva, știi, aia e...
Nu, că e în ochi și e foarte strong așa, e un om foarte puternic. Da, foarte mult.
Da,
foarte
mult. E pe oțel așa?
Da, și încăpățânată, și căpoasă, și da. Da, mie îmi place foarte mult de
momente
de fetele
dificile
mele.
Când adolescent. Cum faci?
Mai ales când se prelunge momentele. Înainte, dar trebuie să ai răbdare.
Faci un pas în spate?
Da.
E unul dintre puțini oameni căruia nu-i faci față?
Îi fac față, dar în felul meu, nu în felul ei. Două războaie purtate diferit. Că sunt războaiele între generații. Și e același război, dar e un război purtat în mod diferit. Și atunci câștig amândouă părțile, dar de fapt pierd amândouă părțile.
Ok. Dar la un moment dat știi că vine reconcilierea asta.
Da, adică de-abia aștept.
De-abia aștept?
De-abia aștept.
Cine? Ea trebuie să mai crească și tu să...
Probabil că zici bine. Da. Desigur, dacă întreb pe ea, eu să-mi bag mințile în cap și să-mi dau seama că ea are dreptate și că eu am greșit, eu să mă gândesc că... Cumva, da, cred că e la mijloc.
Te-ai obișnuit cu cererile adolescenților legate de branduri, adică și ea este în zona asta, știi cum fac adolescenții? Eu postez de la Fimeo, Adidas și cutare, lucrurile cutare.
Decât să îmi ceară ceva, preferă să nu aibă. Nu ți-am zis că e pe ambițios, e pe... Da.
Foarte tare ce postești astăzi. Tu cum erai copil? La vârsta ei?
E foarte ciudat. Că eu mi-aduc aminte că era un copil perfect. Cu minte ascult, pe cuvântul meu de onoare, așa mi-aduc aminte. Așa. Ok, nu, cu școala erau materii cu care nu mă înțelegeam deloc și materii cu care mă înțelegeam foarte bine. Dar uite, la mine au contat foarte mult profesorii. Proful de istorie, de exemplu, a fost primul profesor care mie mi-a dat, să mă scuz, mindfuck. Adică până la el istoria era o chestie, ține minte, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 1601 și toate. Nu, el a venit și a venit cu poveștile. Și de atunci am prins o drag de istorie. Acum în vacanță, de exemplu, m-am dus, că am citit atât de mult despre Verdun, m-am dus la Verdun să văd memorialul de la Verdun, să văd bătălia, bătălia, înțelegi?
Da.
Sunt animații făcute, că oamenii au ceva grijă de istoria lor. Și atunci când mergi acolo, îți povestesc pas cu pas. Imagini, video, ai audio-video, ai foto, ai tot. Și am fost la Verdun. După aia, continuând spre vest, ne-am dus la Omaha Beach, unde au debarcat americanii, la D-Day. Mm-hmm. Și la fel, am trecut și am citit, până să ajung acolo, citisem foarte mult, ajungând acolo, altfel ai toată informația așezată în cap când vezi cu ochii tăi, pe unde au suit dealul, unde au lovit, unde au murit săraci, unde... Și asta ziceam de copilăria mea, că aveam impresia că eram un copil nu model, Doamne ferește, departe de a fi model, dar nici o pacost. Bă, dacă o auzi acum pe mama,
ce zice?
Masol,
nu?
Mamă,
ce mi-ai făcut?
Văleleu!
Nu mă mai înțelegeam
cu tine, bravo, exact. Nu mă mai înțelegeam cu tine. Că nu făceai iaia, că nu voiai să faci aia, când te duceai acolo, când te duceai de dincolo, e oră o nenorocire. Deci o aud și îi povestește și lui nevastă mea, iar nevastă mea, sper că n-am dat faci, așa la copil, sper să nu fie cu... Stai un pic, că eram cu minte. Unde erai cu minte, că nu erai cu... Și o luptă de asta, așa, eu sunt efectiv șocat când vorbim, ajungem în zona aia, am ajuns să evit. Că, într-adevăr, pierdeam cheile de la casă.
Da,
ok. Nu, stop, ok, bun, dar în rest, nu.
Acum, e o întrebare pe care trebuie să ți-o pun. Bănuiesc că e mai dificil pentru un tânăr mulatru să viețuiască în România. Sau să crească în România. Na. Sau nu. Sau, uite, hai că din punctul ăsta de vedere noi avem tot felul de teorii. Dar tu poți să-mi descrii cel mai bine ce fel de nație suntem noi?
Nu o să-ți placă.
în relație, nu se-mi placă, nu se-mi placă, în relație cu cei care sunt diferiți.
Acum, zic foarte clar, acum, după ce ai noștri au rupt bariera comunismului și au văzut negri la televizor și au început, mă rog, e ceva vreme de când se pare că e ok să fii negru, bă, unii dintre negri chiar sunt cool, e altceva, e alt film complet. Adică, cel puțin mă uit la copiii de liceu și n-au nicio legătură cu copiii de liceu cu care am crescut eu. Pentru că pe vremea aia era maimuță.
Ai avut de suferit, adică...
Eu cred, știi cum zic eu? Eu cred că a fost parte din educația mea. Că noi suntem un gem de bucăți de fericire, cu frustrări, cu traume, cu... Că ăsta e om, în general. Și probabil că traumele alea m-au modelat, cel puțin în parte, înspre omul la care am ajuns
ce
acum.
Ce numești traumă? Adică au avut loc împotriva ta atacuri rasiste, verbale?
Da, e normal. Nu.
Ți-a luat bătaie pe chestia asta?
Păi ți-ai bătaie, că ești altfel.
Serios vorbești? Adică
da, ești
tu
altfel.
Copil ți-ai luat bătaie, acum mare nu mai îndrăznește nimeni să sară la tine. Da, asta e clar, da.
Ești altfel. Și atunci oamenii erau nu știu cum să zic, că nu e, erau dresați, erau împinși să atace, efectiv să atace orice este altfel. Trebuia să fim cu toții la fel. Iar eu încercam să fiu la fel. Adică eu de atunci mi-am dezvoltat un mimetism foarte eficient. Dacă mă duci acum în China, în afară de înălțime și de culoare, în 2 săptămâni, învăț să fac lucrurile cât mai aproape de ei și o să zică, băi, să știi că Li Cabral ăsta e... are ceva de chinez în el. Știi? Atunci mi-am dezvoltat un mimetism care, desigur, de care desigur aveam nevoie, dar nu, pielea n-aveam cum să, nu-s cameleon. Și atunci tot timpul oamenii, nu toți, dar tot timpul se găsea câte un imbecil care să atace pe tema asta. Adică dacă intrau 2 imbecili într-o încăpere, sigur ăia de mine se luau prima oară și după aia de altul că e gras, de alta că e ochelaristă și tot așa. Știi genul de imbecili?
Ai învățat
genul
să
ăla
te
de imbecil. Da. Asta a fost norocul și cu Mircea, că Mircea era și este antrenor de, și profesor de arte marțiale.
Deci te-ai învățat să și verbal, dar și fizic.
Și, păi nu fizic,
fizic.
Eu n-aveam deloc încredere în mine. Eram foarte sperios, pentru că îmi luasem ciumăgeală pe cartier non-stop. Adică eu de multe ori ajungeam mai repede acasă cu șturi în fund. Bing, 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 ca la pinball.
Dar nu pentru că era cum ar fi spus maică ta, nu mă ascultai mamă să o făceai trăsnăi,
ci pentru că erai negru, diferit. Da, eram altfel. Eram negru, aveam un păr altfel în cap. Adică nu conta că vorbeam limba la fel ca și...
Suntem rasiști? Te întreb de-a dreptul.
Păi nu. Nu suntem mai rasiști sau mai puțin rasiști decât alții. Doar că la noi, de exemplu, uite, doamna primar, zic doamnă că e funcția doamna primar.
Da, doamna Firea.
Nu, doamna primar.
Doamna primar, așa.
Tocmai a ieșit cu o declarație ceva cu... Că era ceva cu bar de negri.
Da, a zis de domnul
Orban. Complet
dezamăgitor.
Eu sunt încă o dată. Sunt un băiat care am crescut în Berșina. Adică știu cum e cu greu și cum e cu vorbele. Dar nu-ți permiți. Mai ales când ai în spate o carieră, că ai lucrat și tu la o televiziune, nu la...
Să zici,
zici așa ceva. Cu bar de negri. Nu-ți permiți. N-ai voie. Nu e. Că acum eu să stau să mă duc să fac plângeri la...
CNCD.
CNCD. Și nu ajută. Că dacă ar ajuta, dacă aș simți că ajută cu ceva, m-aș duce. Dar nu ajută la nimic.
Bun, putem încerca un exercițiu pentru foarte multă lume despre care eu cred că nu s-a schimbat în România, să le spui oamenilor, uite băi, de ce e jignitoare expresia asta? Eu cred că în foarte multe cazuri trebuie să o luăm de la firul ierbii, de la zero. Poate cetățeni de-ai noștri, nu poate, cu siguranță cetățeni de-ai noștri și în mod evident doamna primar la care te referi, nu înțelege ce e jignitor în expresia asta. Și o să zică, domnul Ibaca, dar ce am spus, domnule, nu există baruri de negri?
Păi, tata, există baruri... Nu există baruri de negri. Barurile de negri vin din o istorie relativ apropiată în anii 80 și probabil și 90, dar 80, mai 70-80, în care erau baruri... Până în 70-80, baruri în care nu erau acceptați, nu, în care nu intrau albi. Pentru că negrii nu erau acceptați în orice bar. Dacă pui tu mâna pe o carte, dacă mai vezi tu măcar un film, o să vezi. Uite, caută, doamna primar, caută Green Book. Parcă așa se numește.
Filmul, da.
Da, este un film extraordinar care îți explică foarte multe dintre expresiile cu negru și negri pe care unii ajung să le folosească sau unii continuă să le folosească. Adică era bar de negri pentru că negri n-aveau voie în toate barurile. Și erau baruri speciale pentru negri, la fel cum erau toalete pentru negri, că negri n-aveau voie să intre într-o toaletă în care mergeau albi. Negri mergeau tot timpul în spate la gaură, în spatele casei. Eu acum, să nu înțelegi greșit, n-am un bunic care a fost asuprit ca sclav și atunci am o experiență personală împotriva acestor lucruri. Dar am experiența personală anilor de comunism și în același timp n-are cum să nu te deranjeze când spune unul, de exemplu, România e jegoși, că mai citești un fel de ziare și comentarii la articole, mie, efectiv, nu că m-am apucat toate spumele posibile. De nu știu câte ori am scris unor ziare de afară să scoată comentariile genitoare la adresa românilor. Scris frumos în engleză, mail că toate zilele, căutați cei din bordul și la Le Figaro am scris. Nu este posibil să permiteți asemenea expresii față de o etnie sau față de o nație pe site-ul vostru. Nu e posibil. La fel cum am pretenția de la alții, așa am pretenția și de la noi. Nu veni să-mi zici bar de negri, adică vii și aduci toată istoria de asuprire a negrilor și toate scârbele și alea și le folosește acum ca și când nu s-a întâmplat nimic. Nu merge.
Excepțional mesaj. E o chestiune de educație sau e o chestiune dinăuntru? Eu nu aș zice că doamna este lipsită de educație, a făcut școală.
Asta e deci un pic. E o chestiune... eu nu vorbesc acum de doamna primar. E
da, pe ce nu, face pe tocmai vreau să zic.
Pe mine mă deranja că o autoritate a statului face asta. Că dacă omul de acasă zice, bă, nu suport negri. Păi, alegerea omului. Eu respect, efectiv. Adică, în ziua de azi, domne, că ni se bagă negri pe gât. Păi, nu ți se fac. Nu trebuie să-ți placă negri. Nu trebuie să-ți placă oamenii înalți. Nu trebuie să-ți placă oamenii cu nări evazate. Nu trebuie să-ți placă cocoșații. Nu trebuie să-ți placă. Numai că, în momentul în care tu ieși în public și urli că nu-mi placă aia, atunci devine aia e acțiunea greșită. Că poate nici mie nu-mi plac bărbații rubensieni cu moace de oameni buni și cu ochelari de vedere care sigur au citit mai multe cărți decât mine. Aici mă refer la tine.
Da. N-ai ce să aștept să ne placem acum.
Da. Dar eu nu să zic, bă, nu-mi plac ăștia. Pentru că în momentul respectiv tu devii agresor. Despre asta este vorba.
Cum o rezolvi?
Nu o rezolvi. O rezolvi în timp, în ani, prin educație și prin explicații. Prin agresivitate nu o să meargă niciodată explicată. Prin amenzi, desigur, că pentru unii funcționează.
Dar nu știu dacă astăzi, dacă poți să emiți o părere despre zile de astăzi, pentru că statutul tău social e foarte important în toată ecuația asta. Și desigur că astăzi ai uși deschise peste tot și lumea te vede într-un
fel. Da, nu neapărat, dar înțeleg ce zici.
Foarte mulți români te admiră. Poți să-ți dai seama dacă din anii copilăriei tale până astăzi, 2019, noi am făcut progrese ca societate?
Da, nu, stai un pic, nici nu poate fi vorba. Nici nu poate fi vorba că nu s-au făcut progrese. Românul s-a schimbat foarte mult. Românul a înțeles extrem de multe lucruri. Românul, în mare parte, toți anii ăștia a fost victimă. Pentru că noi am fost crescuți de un sistem oribil, care după ce îți repetă de la creșă, la grădiniță, la școala generală, la liceu și la facultate niște lucruri, tu trebuie să dai dovadă de o putere și de o clarviziune, fără niciun fel de informație, să știi că ăia mint, să știi că nu e așa, să știi că se greșește. N-ai cum. Și atunci, cu tot bagajul ăla, eu de-aia, cum să zic, îți povestesc în ce am trecut prin copilărie, dar nu fac cu ură. Nu fac cu supărare, nu mă dau cu fundul de pământ, pentru că dacă aveam o urmă de ură, plecam. Am frați și surori în Franța, munceam în Franța.
Apropo, de ce ești în continuare
pentru
aici?
Că adică eu sunt
chiar
român.
Ai avut posibilitatea să
pleci. Da, eu chiar am avut posibilitatea să plec, nu e niciun fel de laudă, că mulți au avut posibilitatea, mulți au și plecat de altfel. Eu sunt român, dacă mă întrebi. Nu trebuie să-mi dai tu voie sau să-mi dai altcineva voie să fiu român. Eu simt că sunt român, sunt jumate român într-adevăr, jumate african. Dar eu nu cred că cineva trebuie să-ți dea dreptul să simți într-un fel sau un altfel. Și ziceam că eu nu simt niciun fel de ură sau supărare pentru ce s-a întâmplat în urmă, pentru că înțeleg de ce s-a întâmplat. Oamenilor li s-a repetat la nesfârșit același lucru. Trebuie să fim la fel, trebuie să fim la fel, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Și apăream eu negru în cartier. Adică mergeam cu mama și cu tata de mână pe stradă și se auzeau urlete.
Nu vezi, bă, băule, că nu e al tău.
Și desigur, la nivel de pantalon scurt, e funny. Știi, că-s doi albi care țin de mână un negru. Unul dintre cei doi albi? Mm-mm-mm. Așa, glumă de cartier de bordură, e funny, dar nu e funny. De fapt.
Acum realizez că mamei tale trebuie să-i fost chiar mai greu.
O să râzi. Când ajungeam pe undeva, și chiar e o fază, cred că la Slănic Prahova a fost, ne mergeam în cantonamente acolo, și ne-a întrebat, cred că doamna de la recepție, doamna de, nu mai știu, de la curățenie, în sfârșit, o doamnă care lucra în hotel l-a întrebat pe tata. Costa Negru a venit din altă relație, nu? Și tata i-a zis, tata Mircea, și tata i-a zis, nu, e al meu, maica s-a a murit la naștere. I-a căzut fața femeii, nu știa cum se mai reculeagă, cum se mai adună de acolo, cum să-și mai culeagă fața, cum să, știi?
Foarte deștept.
Da. Foarte și taică-mi și maică-mi mea, da, din păcate n-am luat foarte multă inteligență de la ei, doar emoțională, în rest ai văzut că nu mă duce capul prea mult. Dar foarte, foarte mișto amândoi. Și maică-mi a avut de suferit foarte mult atunci. Uite, apropo de iertare, mama avea deja dosarul făcut rău din cauza, mă rog, dacă mă întreb datorită bunicului meu, din partea mamei, preotul Neculae Drogeanu.
Era și preot.
Care era preot. Deci deja, da. Exact. Deja, și era un preot, din câte am înțeles, un preot foarte bun și foarte aproape de comunitate. Și, adică nu era un ninja oarecare. Chiar era un om și un suflet. Asta, încă o dată, din ce mi-au spus alți oameni care mi-au povestit despre el, nu... Eu l-am cunoscut, dar eram foarte mic. Deci apoi a murit. Deci deja mama avea dosarul făcut praf, mama a terminat ASEU locul 2 pe promoție, s-a angajat după aia la BRC, Banca Română de Comerț Exterior. Deci deja era cu dosarul făcut așa, s-a mai și îndrăgostit de Alexandra Congolezu și dosarul la revedere, a dat afară din BRC.
Serios?
Da, și au angajat-o la Itaciu VMR.
Ce este
întreprinderea de transport auto, de-astea, de utilaje grele, o deci nenorocire.
Deci a pierdut și cariera.
Da. Da. A zburat-o fără drept de apel. Da, tot rău spre bine că acolo l-a cunoscut pe Mircea. Știi? Da. Acolo l-a cunoscut pe taică-miu. Și după Revoluție, știi că puteai să ceri să ți se dea dosarul tău de la securitate. Așa. Și să afli cine te-a turnat.
Ia. Și la ce?
Și maică mi-a zis, dacă așa au înțeles ei, oricare ar fi ei, să trăiască, cine sunt eu să-i judec acum? Sper că totuși le-a folosit, că m-au turnat, că nici nu avea ce să toarne. Dar la dosar ea avea, că face trafic de valută, că face, că drege, că alea. Ea era, lucra la BRC, este într-un apartament de... Stăteam într-un apartament de două camere semi-decomandat în Bercen, la parterul unui bloc în care noi mâncau cum îi cheamă? Gândacii amarul de bucătărie. În sfârșit au un nume. Carcalacii aia scârboși. Da. De atunci eu nu pot să-i văd. Și nu o să uit niciodată sunetul ăla de carcalac, da, strivit. Niciodată nu. E Doamne ferește. Mi se ridică părul în cap. Și a zis, ce rost are să stau acum, dacă e așa, o considerate să trăiască, lasă-i în pace. Și dai seama că eram, bă, stai un pic, hai să vedem măcar cine.
Cred că pentru ea, dar și pentru tine într-un fel, e reușita, izbânda ta profesională și socială, trebuie să fie un fel de justiție poetică, cum s-ar spune în engleză.
Păi prima justiție poetică a fost a ei, că ea după Revoluție s-a reangajat în BRC și a făcut o carieră în, nu-mi voie să folosesc termenul banking, din care a ieșit la pensie un post foarte bun și cu foarte mult respect din partea colegilor, că era foarte bună, a fost un profesionist foarte bun.
Să reușești profesional în televiziune, ție ți-a fost mai greu sau mai ușor decât altora?
Am auzit teoria asta și mi se pare foarte funny, că bă, tu ești la televizor pentru că ești negru. E și asta un punct de vedere pe care n-am de gând să-l combat. Dar dacă stăm de vorbă pe treaba asta, cu siguranță la castingul la care am fost, a contat faptul că eram negru la momentul respectiv și eram, poate, pentru unii cel puțin, mai exotic. Și părea exotic să ai un negru la televizor care vorbește perfect limba română. Inclusiv asta mi s-a întâmplat, să mi se spună, da, dar de unde ești tu? Din Congo? De unde? Și întreb de ce. Că se simte încă accentul.
Se simte încă accentul
în limba ta română.
Cred că Berceniu are ceva.
Și da, și mi-am dat seama că pentru mine era foarte funny și zic, da, probabil, da, Brazzaville. Ah, exact, am avut un coleg din Brazzaville și așa vorbeam, aveți voi accentul ăsta când faceți, și mi-a explicat tehnic, nu știu ce, că puneți accent, da. Și să mă și l-a scos pe om, și, adică tu-l vezi cât de mult poate, dar taci, că n-are niciun rost să stai să-l contrazici. Ziceam, am ajuns probabil la roata de rezervă la Antena 1 să prezint o emisiune despre mașini, că de-aia m-am apucat de TV, că atunci aveam o Dacia Break Vișinie, vai mama dânsei, și dacă lucram la emisiunea aia, puteam să conduc și eu mașini. Corect. Știi? Nu șoșonul meu de acasă. Și eram înnebunit. Și probabil că atunci m-au luat și pentru treaba asta. Că dicție foarte bună n-aveam, frumusețe pe standardul european n-aveam, adică pe un standard nord-american, să zici că eram, nu știu, decent. Dar pe standard românesc sau, mă rog, caucazian, n-ai. Lăsați, dumneavoastră faceți un pas în dreapta, lăsați-l pe dânsul. Dar după aia, să zici că rămâi la televizor 21 de ani doar pentru că ești negru, mămică, nu te ajută bibilica. Adică televiziunea este un mediu atât de concurențial și pe atât de mulți bani pentru angajatorul tău, încât nu-și permite nimeni să te țină doar în geam doar ca să ia pensie.
Doar pentru că ești diferit.
Exact. Da. Îl ținești pe ăsta, îl ținești mai mulțul să dăm culoare postului. Nu te ține nimeni acolo. Dacă nu-ți faci treaba, du-te tati acasă, nu mai avem nevoie de tine.
Apropo, că tot pămâneai, în Africa ai fost?
Da, am fost.
Da?
Am fost, da. Nu mă omor. Mie mi se pare foarte,
care
foarte trist.
Două Congo?
Brazzaville și Kinshasa.
De unde este?
Brazzaville. Dar l-am fost în Brazzaville.
E o țară spectaculoasă din vreo...
Este toată Africa ar fi fost spectaculoasă dacă nu era luată în sclavie de tot ce a însemnat Europa. Eu de-aia atunci când aud Franța, când aud Italia mai puțin, dar când aud Franța, când aud Olanda, când aud Anglia, că Spania, că ridică tonul către țările est-europene, mai ales la români, că s-a întâmplat de atâtea ori, băi, vedeți cu drepturile omului, măi, animalelor. Cel mai mare masacru din Africa l-a făcut regele Belgiei. Hai să vedem ce a făcut Spania în lume, în toate cuceririle lor. Ce a făcut Olanda în Africa de Sud până acum nu știu câți ani. Adică voi, din punctul meu de vedere, când vine vorba de drepturile omului și de bun simț, mucles. România, iartă-mă, așa cum am fost noi, într-un fel sau în altul. N-am deranjat atât, decât foarte rar și atunci când am fost nevoiți.
Există, ai o zestre culturală și din partea tatălui tău biologic?
Nu.
Nu există
nu.
În contactele între voi?
Și în ADN s-a transmis o foarte mare ușurință în a învăța și a vorbi în limba franceză.
Ah, da?
Dar atât, okay. Da.
Și partea aceea de familie, adică mai țineți legătura? Vă mai salutați de sărbătoare?
Da, așa, ne.
Am înțeles că ai un văr care este celebru în statul.
Da, Serge. Serge joacă în NBA.
Și e și campion al...
Da. Campionat. Foarte, foarte frumos a dezvoltat el. Noi, din partea tatălui, suntem 7 frați din 4 mame. Deci că e o poveste de asta scrisă undeva într-o cazarmă din Caucaz.
E conform cu tumelor locale, adică nu e. Sunteți, adică, așa.
7 frați din 4 mame și una dintre mame a trăit în Spania și Serge a făcut basket în Spania și apoi a fost drăftuit și a mers către America și a intrat în NBA. Un jucător foarte bun, de altfel.
Vă știți?
Foarte
sau...
bun. Da, dar nu... Eu 33 de ani, eu m-am cunoscut cu frații și cu surorile mele la 33 de ani când i-am invitat de gura nevestii mei la nuntă. Pentru mine sunt niște străini, adică sora mea, Artemis, cu care am trăit în România, e sora mea, e familie. Și mai sunt familie, prietenii de aici. Am prieteni de la 0 km, vorba aia, cu care merg în continuare în viață. Ăia sunt familie. Ăștia alții, chiar dacă sunt în sânge, sunt niște străini. Am cunoscut la 33 de ani, am mai vorbit la 34, adică nu e o relație. Și la fel și cu Sergi. să încă o prietenie, doar că e în NBA și face 22 de milioane de dolari pe an.
22 de milioane?
Da, atât a semnat acum, dar am un prieten, Eduard. Am un prieten, Eduard, care e fanul lui și care mă ține la curent. Vezi că a semnat Vârtul pe 22 de milioane? Zic, bravo, bravo, bravo lui, mă bucur. La un moment dat s-a apucat să facă Sergiu o serie de vloguri pe mâncare. Și a chema fel de fel de jucători din NBA și te dădea de mâncare. Și i-am scris, băi, termină cu gândacii, că nu se mă uită nimeni la tine. N-a vrut să mă asculte și le tot făcea mâncare. Mâncarea în Africa e o mâncare, la fel ca și chinezi, se mănâncă orice care nu trăiește cu spatele, cu capul. Serios? Cu capul către soare. Da. Singurul care trăiește cu capul către soare e omul. Da. În rest, toate sunt cu spatele, cu burta, cu laterala, cu... Și atunci ei, și ăsta le tot dădea fel de fel de gândaci uscat să mănânce. Și aia își vomau mațele pe acolo și inițial a fost funny. Dar după aia au zis oamenii, băi, am înțeles, dar voi în Africa nu mâncați nici nimic decât carcalaci.
Tu când ai fost acolo, ce ți-a plăcut să mănânci? Eu mă gândeam că fiind așa exotic, au fructe, au niște legume și...
Au, cele mai bune fructe le-am mâncat în Zanzibar.
Da?
Da. Da,
asta
da.
E pe partea aia alta.
E da, da, exact.
Uite, acolo n-am da.
În Africa de Sud la fel, da, mie mi se pare foarte trist Africa, foarte trist. Adică vezi cât de mult au tras de acolo națiunile astea puternice, cuceritorii, conquistadorii, cum vrei să le zici. Încă mi se pare foarte trist. Adică am fost în Africa de Sud și în Africa de Sud șoferul pe care l-aveam noi angajat.
Stai că și acolo ai făcut altă emisiune celebră. Dacă n-ai fost în Africa de Sud,
nu
așa
de
capul.
Da,
sunt celebru, scoate-mă de aici.
Da. A fost emisiunea cu cel mai mare rating ever, 21 de zile la rând, a bătut tot, nu datorită mie, să nu se înțeleagă greșit. Proiectul, au fost 21 de zile.
Așa.
Bine, a și fost o nebunie, o întreagă dezbatere, că am fost sau nu am fost în Africa de Sud, că toată unii se jurau că eram pe Valea Argeșului, alții că eram în Buftea, în spatele clădirilor. Da, a fost o nebunie, inclusiv persoane publice au ieșit și au zis, băi, nu vă mai bateți joc de publicul din România, animalelor, cum să mințiți că sunteți în Africa de Sud și pe mine mă alergau niște păianje, numai cât Canada.
Chiar capra. Ați fost pentru că îmi povesteai de șofer mai devreme.
Așa, cați, mânca la tata pe el, șofer negru, dar negru midnight. L-am trimis a trebuit să ducă să o ia pe Andreea, că a venit și Andreea acolo, a stat cu mine o săptămână, să o ia pe Andreea de la aeroport. Și s-a suit Andreea în mașină și a rugat-o să stea în spate, că ea să o ia în față, lângă om. Nu, te rog, stai în spate, n-a înțeles de ce, și ok. Și după aia, atunci când au început să, când mergeau pe un drum național, cum ar fi, dintre aeroport și oraș, când îi depășeau sau când depășeau alte mașini, o ruga pe ea să se lungească pe bancheta din spate. Ce? Să nu se vadă.
Așa.
Că nu era, nu e normal ca o albă să meargă mașină singură cu un negru.
Ok.
2017, da? 2017, nu da. 54. Deci asta este Africa de Sud.
Pentru că el ar fi avut probleme.
El ar fi avut probleme
da. Dacă o vedeau pe ea,
da.
Pe ea acolo. Cabral, spre final de acum... Hai să vorbim despre altceva. Citesc zilele astea, ai lăsat o dubă, da, într-o parcare.
Da. Da, eu de mai fapt, fac să-mi plănire astea.
Vorba, lumea umple duba și ea pleacă mai departe către...
Eu o duc mai departe.
Da, sigur.
Da, am inventat o nebunie. Noi avem un microbus, să zicem dubă, sună duba care fură copii.
Avem un
minibus ăsta.
Asta era o emisiune de televiziune.
Da, să știi că da. Am luat un minibus, un de ăsta de 9 locuri, 8 plus 1, cu care facem evenimente, mai ales excursii și tabere, pentru copiii de la cămine, de la orfelinate sau din familie cu probleme financiare mari, și atunci noi luăm pe cei mici, le dăm ceva bun să mănânce, îi ducem ba la Râșnov, la Dino Park, ba în fel de fel de locuri frumoase din România, și pe aia îi ducem acasă. Le mai luăm și un tricou, chestii mici, nu salvăm lumea, dar încercăm să mai ajutăm pe cât se poate. Am avut, de exemplu, la un orfelinat, am făcut o chestie, i-am anunțat că îi luăm doar pe copiii care au note mari, dar n-am specificat care sunt notele mari.
Da.
Nu luăm de ăștia repetenții, corigenții, nu luăm doar copii care au note mari. Și după vreo câteva săptămâni ne-a zis una dintre educatoare că până și mai recalcitranți,
așa,
începuseră să încerce să învețe, pentru că ăștia alții, cum ar fi tocilarii, vezi, Doamne, după ce se întorceau din excursie, povesteau două săptămâni ce frumos a fost. Și cum au văzut ei, de exemplu, dinozauri, sau cum au văzut marea și cât de frumos a fost și alea. Și ăștia alții care știau că sunt poame rele, bă, să încep, poate să luăm niște note mai mari să ne ia și pe noi. De seama că în timp i-am luat pe toți. Dar începând cu premianții, i-am convins și pe el alții din Pluton să se apropie cumva, să vină mai aproape, mai sus. Și ce am făcut? Am citit de curând de o familie, nu știam de ei. În sfârșit, au trecut până alt episod foarte, foarte catastrofal acum ceva ani. Doamne ferește, nu vreau să povestesc că e viața oamenilor și... Și și-au luat acum din nou, le-au luat casa foc. Tocmai ei făcuseră rate, au strâns bani și au făcut rate, au renovat casa și când a fost casa gata, s-au trezit cu ea în flăcări, au rămas efectiv cu chiloții de pe ei. Și atât. Punct. Și am văzut apelul făcut de o domnișoară pe Facebook pentru ei și am zis, bă, ok, ce e nevoie? De bani. Ok, de niște bani m-am ocupat eu așa. Și am zis, ce mai e nevoie? Păi haine mărimea M și L, haine pentru copil, că au și un, doamne ferește, au un copil de 11 luni. Și la fel, de asta, scutece pentru copii și așa. Și am zis, bă, uitați cum facem, că e modul la muncă, trebuie să fiu la filmare. Las duba asta aici parcată în Berceni, e descuiată. Cine are pe acasă ceva din lista asta, sau vrea să cumpere și să aducă, puneți în dubă. Primul val de comentarii a fost, prostule, o să-ți fure duba. O să mai ai scaune. Ce imbecil ești, băule, vezi că am nevoie de volan. Păi, o să vin să-l iau.
Da. Și fără roți să rămâi aici.
Fără roți, n-ai roți, prostule, n-o să mai ai dubă. De când îmi doresc o dubă ca a ta? Glumele de-astea și răutățile astea, că vezi că românii sunt hoți, românii sunt nașpa, românii fură, românii... Toată ziua m-am gândit la dubă, dar n-am avut pe nimeni în cartier să verifice. Și atunci a fost așa, îmi creșteau așteptările, bă, sigur, e plină, o să găsesc pachete pe lângă dubă și după aia, bă, da, dacă totuși, e vineri, n-au oameni, e timp, e frig, e traficul ăsta, stai să vezi că-s două punți, nu-i nimic, lasă că iau eu ce mai e nevoie, lasă că mă descurc și singur, că eu înțeleg pe oameni, că oamenii au probleme, au servicii, dar dacă totuși vin oameni și pun acolo și era o sinusoidă de asta nesfârșită cu sigur o să fie bine, las că o să fie rău, dar o văd eu ce-i fac, iar o să fie bine și pe la vreo 9 seara mi-a venit o poză de la unul dintre blogării noștri, de la Chris Sherb, care mi-a trimis poza asta pe WhatsApp și mi-a zis, vezi că duba e plină, trebuie făcut ceva, că m-a trebuit scos de acolo, că e nenorocire. De-aia seama, bucurie, am ajuns acasă, am încuiat duba, eu mulțumit că e duba plină, dacă deschide ușa, că dau lucrurile peste tine. Eu foarte fericit, am închis duba, gata, tati, e pace. Pe la vreo 9:30 mă sunau oamenii de la Berispa, din parcarea căruia am lăsat, duba, parcarea clubului, și mi-a zis, sunt oameni lângă dubă și e duba încuiată, nu o descui? Da. Zic, mamă, dar e cam plină. Zile să pună în față, că văd eu după aia ce fac. Și am deschis în sfârșit. M-a sunat la un moment dat un alt prieten, că noi în Berșin, după cum ți-am zis, ne cunoaștem.
Noi,
sunt unii care fură de la tine de mașină. Băiatul, tot de-al meu, a fost sportiv. Eu mă apuc de ei. Mă, nu te apucă de ei, ce fac acolo? Eu de la tine din dubă și pun, că și el văzuse pe Facebook. Da. Eu de la tine din dubă și pun la ei în portbagaje. Păi tu te știi și întreabă-i frumos. Nu întrebi, frățioare, îi iau direct și pe aia văd.
Nu te apuca să bați oamenii. Vezi întâi ce fac și după aia te apucă-te de ei dacă vezi că vor să fugă cu el.
În timpul ăsta m-am îmbărcat și eu, m-am suit în mașină, m-am suit acolo. Ce făcuseră? Oamenii au venit să descarce lucruri în dubă, când au văzut că duba e plină, au deschis-o, au umplut mașinile lor cu lucruri ca să libereze duba astfel încât oamenii care au venit după aia să aibă un să le pună și m-au așteptat acolo. Și când m-am dus la familia asta din Fierbinți Târg, au venit și ei cu mașinile lor. Deci nu mai era duba. Era duba și mai erau încă două sedanuri de clasă mare pline cu lucruri. Impresionant, pentru că românii sigur sunt răi, românii sunt egoiști, românii sunt... Bă, nu sunt. Nu sunt. Dacă îi dai ocazia unui român să te ajute, de foarte multe ori el te va ajuta.